Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali saya, Yosias Dandra, dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Musa mengangkat hakim-hakim untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Ini tentu saja atas saran atau usulan dari Yitro mertuanya. Selanjutnya, kita juga sudah melihat bahwa orang Israel telah sampai di padang gurun Sinai dan mereka berkemah di sana. Lalu apa yang akan selanjutnya terjadi? Kita akan melihatnya dalam pertemuan kali ini. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta supaya Tuhan menolong kita. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang terus-menerus Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang telah sampai pada kitab Keluaran pasal 9 ayat yang keempat dan kelima, di mana firman Tuhan menyatakan, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Saudaraku, anak-anak Israel mengadakan perjalanan dari Mesir ke Gunung Sinai dengan kasih karunia Allah. Allah mengingatkan mereka akan apa yang sudah dilakukannya kepada orang Mesir dan bagaimana ia telah menanggung anak-anak Israel pada sayap Raja Wali. Burung Raja Wali adalah burung pemakan daging yang dikuatkan oleh Ayub 9 ayat 26 yang mengatakan, "Meluncur lewat laksana perahu dari pandan seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya." Namun saudaraku, burung Raja Wali dipakai sebagai lambang dari Allah di dalam kitab suci. Dalam kitab Yehezkiel, Allah digambarkan dengan wajah seekor burung Raja Wali. Dan dalam pasal 4 kitab Wahyu, Allah digambarkan sebagai seekor burung Raja Wali yang sedang terbang. Burung Raja Wali dipuji karena sayapnya dan juga kecakapannya terbang di ketinggian. Dengan kata lain, saudara, Raja Wali adalah sebuah pesawat terbang yang berasal dari keluarga burung, dan saya pikir burung Raja Wali jelas merupakan lambang dari Allah. Allah berkata kepada umat Israel dalam Keluaran 9 ayat 4, di mana firman Tuhan katakan, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir." dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Saudaraku, itulah yang dikatakan dengan kasih karunia Allah yang dahsyat, tanpa batas dan ajaib. Dengan kasih karunia-Nya, Allah membawa Israel keluar dari Mesir ke Gunung Sinai. Allah telah mendapati mereka tidak berdaya dan tanpa pengharapan ketika mereka berada di dalam perbudakan di Mesir, sehingga Ia membebaskan mereka. Allah menebus mereka dengan darah. Anda ingat, pada malam malaikat Allah bergerak melewati mereka, anak-anak Israel berbaris keluar Mesir. Dan mereka sampai di laut Teberau, di mana Firaun dapat membantai mereka seperti membantai hewan. Tetapi kita melihat bahwa Allah ikut campur tangan di dalam melindungi mereka. Dan Allah membawa mereka akhirnya menyeberangi laut Teberau dengan kuasanya. Dan Anda lihat bagaimana Ia membawa mereka, membawa umat Israel ini di atas sayap burung Raja Wali. Saudaraku, dalam perjalanan dari Mesir ke Gunung Sinai, bangsa Israel memperoleh 7 pengalaman yang berkaitan dengan pengalaman Kristen kita. Di antaranya, Allah memberikan mana kepada bangsa Israel ketika mereka sedang kelaparan, dan kemudian Allah juga memberikan air ketika mereka berada dalam kehausan. Kita juga sudah melihat bagaimana Allah memaniskan air pahit di Mara. Allah juga sudah membebaskan mereka dari serangan bangsa Amalek. Dan sepanjang jalan kita melihat bagaimana Allah membawa Israel pada sayap Raja Wali, dan itulah cara Ia menanggung kita saat ini. Ia memimpin kita dengan kasih karunia-Nya, dan kita hidup dengan iman. Kini saudaraku, di Gunung Sinai, Allah mengingatkan Israel bagaimana Ia telah memimpin dan memelihara mereka. Kemudian, Ia memberikan sebuah pilihan kepada mereka. Apakah mereka mau kasih karunia atau hukum Taurat? Allah bertanya kepada mereka, apakah mereka akan menaati dasar Tita atau hukum Taurat jika hal itu diberikan kepada Israel? Dan mereka akan menukarkan kasih karunia itu dengan hukum Taurat. Saudaraku, banyak orang masih melakukan hal itu dewasa ini. Ini tentu saja patut disayangkan karena kita hidup di suatu zaman ketika Allah sebenarnya sudah menyelamatkan dengan kasih karunia. Allah tidak menyelamatkan dengan hukum Taurat. Sungguh suatu perbedaan besar antara hukum Taurat dan juga kasih karunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Taurat itu sifatnya menuntut, tetapi kasih karunia itu memberi. Hukum Taurat mengatakan, lakukan. Tetapi kasih karunia mengatakan, percaya. Hukum Taurat menuntut dan kasih karunia menerapkan. Hukum Taurat mengatakan bekerja, tetapi kasih karunia mengatakan beristirahatlah. Hukum Taurat mengancam menyatakan suatu kutukan, tetapi kasih karunia menjadi pengantara dan menyatakan suatu berkat. Hukum Taurat berkata, lakukan maka kamu akan hidup. Tetapi kasih karunia berkata, hiduplah dan engkau akan melakukannya. Hukum Taurat menghukum orang yang terbaik, tetapi kasih karunia menyelamatkan orang yang paling jahat sekalipun. Saudaraku, hukum Taurat mengungkapkan karakter Allah, juga mengungkapkan kelemahan manusia. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 19, Paulus berkata, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan supaya seluruh dunia berada di bawah penghakiman Allah. Saudara, Anda lihat bahwa Allah tidak pernah memberikan hukum Taurat sebagai cara untuk memperoleh keselamatan, karena tidak seorang pun pernah diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat. Musa adalah seorang pembunuh. Ia juga tidak bisa menguasai dirinya, dan dia juga tidak menaati Allah. Mengapa kemudian hukum Taurat diberikan? Saudaraku, tentu saja ada suatu alasan yang pasti yang disebutkan dalam Galatia 3 ayat 19. Firman Tuhan katakan, "Kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat?" Hukum itu ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu dan disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Saudaraku, Anda lihat bahwa hukum Taurat diberikan untuk mengungkapkan bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Hukum Taurat diberikan untuk sementara waktu sampai keturunan itu datang. Dan tentu saja, keturunan yang dibicarakan dalam ayat ini adalah berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Paulus selanjutnya mengatakan dalam Galatia 3 ayat 24, "Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan berdasarkan iman." Seorang pengasuh anak bukanlah seorang guru sekolah, melainkan seorang budak dalam rumah seorang warga negara Romawi yang merawat seorang anak. Ia yang mengenakan pakaiannya, mencuci pakaiannya, mendandaninya, dan menegurnya bila mana perlu, dan bahkan bila terpaksa menghukumnya. Dan saudara, ketika anak itu sudah cukup umur untuk masuk sekolah, maka orang itu akan membawa anak itu. Kata untuk pengasuh anak itu berarti seorang yang mengasuh anak, seseorang yang memegang seorang anak kecil dan membawanya ke sekolah. Dan hukum Taurat adalah pengasuh kita. Ia memegang tangan kita seperti seorang anak dan memimpin kita menuju salib dan berkata, "Anakku, engkau membutuhkan seorang juru selamat. Anda adalah orang berdosa dan Anda perlu diselamatkan." Selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Saudaraku, pada mulanya Allah bermaksud untuk menjadikan Israel sebagai kerajaan para imam. Semua suku harus menjadi imam. Tetapi karena kegagalan mereka untuk memasuki tanah di Kades Barnea, dan karena mereka membuat dan menyembah sebuah patung anak lembu emas, sementara Musa berada di atas gunung sedang menerima hukum Allah, hanya ada satu suku yang dipilih sebagai suku para imam. Akan tetapi, sasaran terakhir Allah di kerajaan 1000 tahun ialah membuat seluruh bangsa menjadi suatu kerajaan para imam. Hal ini akan terjadi lama setelah jemaat diangkat dari bumi ini dan berada di surga bersama Tuhan Yesus Kristus dalam kota Yerusalem baru. Kemudian saudaraku, Keluaran 19 ayat 7 dan 8 menyatakan, "Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, 'Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan.' Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemberian hukum Taurat kepada bangsa Israel di Gunung Sinai itu merupakan permulaan dari dispensasi hukum Taurat. Dispensasi ini memanjang dari Gunung Sinai sampai ke salib di Golgota, dari Kitab Keluaran sampai kepada salib. Ini tentu saja merupakan suatu penyataan kepada sebuah bangsa yang hidup di bawah kondisi yang ideal yang tidak dapat memegang hukum Taurat. Bangsa Israel berkata, "Apa yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan." Mereka berkata, "Berikanlah, kami akan menjalankannya." Bahkan, saudaraku, sebelum mereka mengetahui apa isi hukum Taurat tersebut. Kemudian mereka memperlihatkan bahwa selama 1500 tahun mereka tidak dapat menaatinya. Ini menjadi sikap dari kebanyakan orang yang hidup saat ini. Mereka berpikir bahwa manusia alami dapat menyenangkan hati Allah. Saudaraku, manusia alami kita tidak dapat menjalankan hukum Taurat, dan ternyata manusia memang gagal total. Hukum Taurat diberikan untuk mengendalikan manusia lama kita, tetapi ternyata tidak dapat berfungsi karena sifat lama adalah sebuah revolusi yang tidak dapat dikendalikan. Rasul Paulus menyimpulkan dalam Roma 8 ayat 6 dan 7 seperti berikut. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Saudaraku, Anda dan saya memiliki suatu sifat lama. Sifat ini tentu saja bermusuhan dengan Allah. Sifat ini tidak pernah dapat menaati Allah dan tidak pernah juga dapat menyenangkan hatinya. Sudahkah Anda menemukannya sendiri dalam hidup Anda? Sudahkah Anda menemukan bahwa Anda gagal memenuhi standar Allah? Puji syukur kepada Tuhan bahwa Ia telah membuat sebuah persetujuan lain. Tidak seorang pun yang mampu memenuhi standar Allah. Tetapi pandanglah pada bangsa Israel. Allah akan memberikan kepada mereka hukum Taurat, dan mereka berkata, "Berikanlah, karena kami siap menjalankannya." Ada kumpulan orang banyak saat ini yang menyatakan bahwa mereka menjalankan hukum Taurat, bahkan setelah Allah menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat, karena memang tidak seorang pun mampu menaati keseluruhan dari hukum Taurat itu. Kemudian saudaraku, Keluaran pasal 19 ayat 9-11 menyatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai." Nampak di sini, sungguh suatu pemandangan yang luar biasa. Tetapi dengarkanlah apa yang terjadi kemudian. Firman Tuhan selanjutnya mencatat, "Sebab itu, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, 'Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati.'" Saudaraku, anak-anak Israel diperintahkan untuk tidak mendekati gunung tersebut dan tidak menyentuhnya, atau mereka justru akan mati. Hal itu bukan sesuatu yang indah, itu sungguh sesuatu hal yang sangat mengerikan. Dan selanjutnya saudara, firman Tuhan katakan, "Tangan seorang pun tidak boleh merabahnya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu." Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, "Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari yang ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat, dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan pemberian hukum Taurat dari Allah. Ini merupakan suatu pengalaman yang sangat mengerikan, dan orang-orang Israel pada waktu itu begitu gemetar, karena hal itu memang sangat menakutkan. Selanjutnya, Keluaran 19 ayat 17-21 menyatakan, lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa. Lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka yang akan binasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel hanya akan mendengar sebuah suara, dan adalah benar bahwa sampai saat ini, seperti apa yang dinyatakan dalam 1 Yohanes ayat 18, bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, juga para imam yang datang mendekati Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Saudaraku, janji Israel untuk menepati hukum Taurat sebenarnya merupakan sebuah kesalahan yang tidak akan pernah mereka lakukan seandainya mereka tahu lebih banyak tentang diri mereka sendiri dan betapa lemahnya mereka itu. Ada sesuatu hal yang sangat kontras atau yang sangat bertentangan dan yang sangat mencolok antara dispensasi atau keringanan hukum Taurat dengan dispensasi atau keringanan dari kasih karunia. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Apa saja hukum Taurat yang akan diberikan Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel? Kitab Keluaran tentu saja akan memberitahukan kepada kita mengenai hal itu dalam pasal-pasal selanjutnya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan lewatkan pembahasan berikutnya dan tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk berbagai persoalan, berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk menghadapinya, sehingga melalui Tuhan, kami juga sungguh merasakan pertolongan Tuhan yang nyata, penyertaan serta pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.